Gospodine Maleski, zoti Maleski, si vlerësoni marrëdhëniet aktuale ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës?
Sigurisht mund të thuhet se marrëdhëniet pak kanë ngecur, mirë po arsyet janë tejet objektive. Secili nga këto dy shtete të reja i ka problemet e veta të brendshme të cilat duhet i zgjidh. Ato kanë edhe një problem të përbashkët, i cili nga diskutimet që po i dëgjojmë këto ditë në Shkup nuk është i zgjidhur. Fjala është për çështjen e demarkacionit të kufirit, për të cilin nuk po flitet shumë. Me një fjalë, ato marrëdhënie nuk po përparojnë me dinamikën që do të duhej apo shpejtësinë të cilën e presin aleatët në Evropë dhe në Amerikë. Tash politika e Maqedonisë ndodhet në një baraspesh delikate ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo edhe nuk është as e thjeshtë nisur nga animozitetet tona historike, ku serbët kanë qenë aleatët tan kundër shqiptarëve. Gjithë kjo duhet të tejkalohet dhe të ndryshojë, por nuk shkon gjithçka as lehtë dhe shpejt. Sidoqoftë, nga pikpamja praktike duhet të përmbyllet çështja e demarkacionit të kufirit, sepse çdo shtet i ri që hyn në marrëdhënie ndërkombëtare, gjë që Maqedonia e bëri në vitin 1991, u legjitimua ashtu që në skenën ndërkombëtare deklaronte: ne jemi shtet me kufinjë të rregulluar me fqinjet tan dhe nuk kemi kurfar problemi. Tash del se ky problem nuk është të zgjidhur deri në fund, prandaj duhet të bëhet ai hap nga pala kosovare. Ndërkasi nga pala maqedonase duhet të vazhdojë dhe të finalizohet ky proces prej njohjes deri te vendosja e marrëdhënieve diplomatike.
Vje, gospodine Malevski, gospodine. Ju e përmendët çështjen me demarkacionin e kufirit, mirë po presidenti i Kosovës Sejdiu deklaroi se anulon vizitën në Maqedoni për shkak se nuk ishte organizuar në nivelin e presidentit të shtetit.
Në nivona presedatel në državata.
Po, kjo është krejtësisht e qartë. E para unë personalisht mendoj se ishte gabim që tëftohen presidentet e vendeve fqinje në inaugurimin. Mendoj se kjo ishte një punë pa nevojshme, sidomos nëse këtu nuk mund të vinë të gjithë. Mirë po, ndodhi kështu sepse politika serbe është e tillë sa nuk do të merrnin pjesë nëse kishte përfaqësues nga Kosova, të cilën ata nuk e njohin si të shkëputur nga territori i tyre. Shtrohet pyetja se a duhet të bëhej gjithë kjo. Me këtë rast u flijua marrëdhënia me Kosovën me marrëveshje se do të kompensohej në rastin e parë të ardhshëm, i cili në letrën zyrtare ishte përmendur si vizitë zyrtare, kurse pastaj ishte ulur në nivelin e një vizite pune. Kjo logjikisht nxiti reagimin nga ana e qeverisë së Kosovës, si dhe reagimin e partive shqiptare në Maqedoni.
Zoti Maleski, disa muaj pas njohjes së Kosovës ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës.
Po, është sakt. Sipas meje, durimi i partive shqiptare në Maqedoni është nga fundi dhe ky është ai presion i brendshëm i cili do t'i shtyjë autoritetet maqedonase që të ecin më tej dhe ta përfundojnë këtë proces. Është normale që kur të njohësh një shtet të vendosësh edhe marrëdhënie diplomatike me të. Por tash druaj se kjo lloj e zvarritjes dhe uljes së nivelit ndoshta është e lidhur me faktin se ekziston çështja e papërfunduar e kufirit me Kosovën, për të cilën opinioni di shumë pak. Në opinion kishin përshtypjen se me shënimin e kufirit dhe vendosjen e gurve kufitar ka mbaruar gjithë puna, por tash papritur flitet se kjo nuk ka përfunduar. Prandaj mendoj se të dyja palët duhet urgjentisht t'i qasen përfundimit të këtij procesi dhe vendosjes së marrëdhënieve të plota diplomatike. Sidoqoftë, Maqedonisë, Kosovës dhe perspektivës evropiane të Ballkanit i nevojiten marrëdhënie të mira, marrëdhënie të plota diplomatike dhe zhvillim për integrimin e Ballkanit drejt Bashkimit Evropian.